Είναι το μιλάμε παραπολιτικά από την Αθήνα, από την Πάρο και είμαι ο Άντρη Ντίσα, ξεκινώντας το έκτο επεισόδιο του Θεωτήρου Κίτρου. Τι θα τις κάνω σε τίτλους. Το 2024 νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δέσμευση για φθηνές συγκοινωνίες για τους φοιτητές στην Κρήτη. Κόντρα ΕΑ, Καρέν και Δαπουπάσπη για τη συνέλευση του πολιτικού έκτου. Ηρεμούν τα πνεύματα στον ΣΥΡΙΖΑ, μια νέα τάση δημιουργείται στο κόμμα εν ώψη κεντρικής επιτροπής. Και στην Επιτροπή Λίμπε του Ευρωκοινοβουλίου ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χριστός Ράμος. Είναι Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023. Στην εφαρμογή που ακούς podcast βρίσκεται ο Άντρη Ντίσα και είναι ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην ειδησιογραφία της ημέρας. Χρόνια πολλά.
Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρη Ντίσα.
Επίσης το Μιλάμε Παραπολιτικά της Παρασκευής τσεκάρουμε τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Και ξεκινάμε με τον εισαγωγικό μονόλογο, αφού πρωτίστως σας ευχηθώ χρόνια πολλά για την αυριανή γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Θα κάνουμε μια αναφορά για αυτήν στο link για το διάλειμμα. Σήμερα παραμονή της επετείου το όχι λοιπόν, που σημαίνει για κάποιους ανιστόρητους, την άρνηση εισβολής των φασιστικών στρατιωτικών ταγμάτων του Μουσολίνη από την επίσης φασιστική κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά, η οποία εγκαθιδρύθηκε με την δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936, θα έχουμε γερή δόση student politics. Διότι σήμερα το πρωί ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερακάκης προανήγγειλε μέσω ΕΡΤ την κατάθεση μιας σημαντικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση νομοθετικής ρύθμισης. Αυτή η σημαντική ρύθμιση αφορά τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων μέσα στο υφιστάμενο νομοθετικό και συνταγματικό πλαίσιο. Σε πιο γραφειοκρατική γλώσσα δηλαδή. Την κήρυξη έναρξη του σχεδίου για την σταδιακή, κατά τα φαινόμενα, απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπόλιο που τη χαρακτηρίζει δύο αιώνες τώρα. Αυτή η ανακοίνωση είναι ένα πλέον ξεκάθαρο δείγμα των κυβερνητικών προθέσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία απαξιώνεται από αυτήν, παραχωρώντας σκέλη της φοιτητικής μερίμνασης στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ αυτά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα πρέπει να παραχωρούνται από το κράτος το ίδιο. Τώρα θα μου πείτε. Πώς θα βρεις τα λεφτά εσύ? Καθόλου αδική ερώτηση. Άμα κόψεις κάτι από απευθείας παναθέσεις σε κυβερνητικούς κολτούς, να μια πηγή εσόδων. Επίσης να κοπούν τα φράγκα στις διάφορες εργολαβίες για τη σύντηση, στέγαση και κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών των πανεπιστημίων. Να μια δεύτερη πηγή εσόδων. Θα μου προτείνετε εσείς άλλες. Πάντως, αν θέλετε τόσο πολύ και ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε να ανακοπεί η φυγή φοιτητών στο εξωτερικό λόγω περιορισμένων επιλογών, θα σας πω ότι δεν θα αντιστραφεί εύκολα η τάση αυτή. Γιατί οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας εξακολουθούν να κάνουν πολλούς φοιτητές να φεύγουν από την Ελλάδα και ενδεχομένως να μην γυρνάνε ποτέ γιατί θα έχουν βρει καλές θέσεις εργασίας εκεί. Και διότι ειδικά για έναν χαμηλοεισοδηματία φοιτητή ή συνήθως έναν χαμηλοεισοδηματία γονέα που βοηθά οικονομικά το παιδί φοιτητή του, συνήθως κάνοντας και δύο δουλειές για να του φτάσουν τα αναγκαία έξοδα του, τα δίδακτρα είναι υψηλά και αν θέλει να επιλέξει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που κρίνει ότι είναι πιο ποιοτικό σε σχέση με το δημόσιο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να θυσιάσει την φοιτητική του ζωή δουλεύοντας παράλληλα με τις σπουδές του. Αν κάποιος θέλει να δουλέψει ενώ σπουδάζει, χρειάζεται να το κάνει, κατά τη γνώμη μου επίσης, με γνήσια χαρά και όρεξη να προσφέρει και όχι να απολαμβάνει τη δουλειά του και να απολαμβάνει τη δουλειά του μάλλον. Π.χ. για να έχει κάτι παραπάνω να ξοδεύει μέσα στο μήνα. Και όχι επειδή πρέπει να πληρώνει ρεύματα και λογαριασμούς από μόνος του, ειδικά σε αυτή την καλύτερη περίοδο της ζωής ενός ανθρώπου. Που θα γίνει φυσικά, αλλά όχι όταν σπουδάζεις, κατά την εκτίμηση. Πρέπει συνεπώς, εφόσον μεγάλο μέρος της κοινωνίας θέλει και ιδιωτικά πανεπιστήμια δίπλα-δίπλα, και δημοσκοπήσεις των προηγούμενων μηνών που συμπεριέλαβαν αυτό το ερώτημα είχαν γενικότερη θετική αποδοχή της πρότασης, αυτό δεν μπορεί να παραβλεφθεί, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να βελτιώσει τη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων με μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις σε αυτά. Εγώ προσωπικά φυσικά και αρνούμαι την ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων. Διότι δεν θεωρώ ότι η ανώτατη εκπαίδευση, ειδικά αυτή, είναι εμπόρευμα προς πώληση. Ας πάμε να δούμε αυτό το θέμα, καθώς και όσα αναφέραμε σε bullets στο σκέλος των τίτλων, με ακριβές ρεπορτάζ και όχι με τα συγχωρήσεως μπαρούφες. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από την δήλωση φωτιά του Κυριάκου Πιερακάκη σχετικά με την απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπόλιο. Τώρα, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι ο πυρήνας είναι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και το τι πρέπει να κάνουμε με αυτό ως ναυαρχίδα σε αυτές τις συζητήσεις. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να έχουμε μια διεθνή ιδιαιτερότητα απαγόρευσης και ένα ιδιότυπο κρατικό μονοπόλιο στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό πάμε να λύσουμε λοιπόν. Γι' αυτό το λόγο, δήλωσε επίσης, θα προχωρήσουμε με θεσμική παρέμβαση, με νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα έρθει άμεσα στη Βουλή, θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν το τέλος αυτής της χρονιάς, για να μπορέσουμε να κινηθούμε γρήγορα και πραγματικά να αντλήσουμε από όλες εκείνες τις δυνατότητες που έχουμε τόσα χρόνια και δεν το έχουμε καταφέρει για πάρα πολλούς λόγους, μάλιστα. Αυτή η συνέντευξη έχει προκαλέσει και ένα δικαιολογημένο, θα έλεγα, κύμα αντιδράσεων στις αριστερές παρατάξεις, οι οποίες από ό,τι διαβάζω και διαπιστώνω, αρχίζουν και ετοιμάζονται για σκληρό πόλεμο κατά της κυβέρνησης. Οπότε λογικά θα έχουμε και τις κινητοποιήσεις της 6 Νοεμβρίου που έχουν προκηρυχθεί, οι οποίες θα δώσουν μια σχετική κατεύθυνση και θα αναγκάσουν, πιστεύω, την πώς θα λένε, τη δάπνο, όχι, οι οποίες θα αναγκάσουν την κυβέρνηση ενδεχόμενως να το ξανασκεφτεί, αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι αυτό που λέγαμε, ότι γενικώς υπάρχει μια μεγαλύτερη αποδοχή από την κοινωνία σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Και έτσι θα μπορέσει η κυβέρνηση να προχωρήσει στις σχετικές ρυθμίσεις αφού το τσεκάρει με τις αρχές και με την και με την Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία θα καθορίσει προφανώς τις συνισταμένες για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο θα φέρει η χώρα, η κυβέρνηση μάλλον, και από εκεί σιγά σιγά θα αρχίσουν να προκύπτουν τα ελάχιστα δυνατά όρια, τα ελάχιστα κριτήρια για να θεωρηθεί ένα εκπαιδευτικό σχήμα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργεί με προβλήματα και δεν μπορεί προπάντων να λειτουργεί με μια κατάσταση όπου θα λένε ό,τι θέλουν. Εδώ. Τις αντιδράσεις τις αναμένουμε, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ένα σχετικό θέμα στις φοιτητικές παρατάξεις. Όμως αναμένονται αντιδράσεις ειδικά από εβδομάδα, καλώς ή κακώς, και εμείς εδώ θα είμαστε στο επεισόδιο της Τετάρτης να τις μεταφέρουμε και να δούμε τι συμβαίνει. Διότι αυτό είναι ένα, όπως έχουμε πει, είναι ένα πολύ κομβικό θέμα για τα πανεπιστήμια και για την δημόσια εκπαίδευση, η οποία απολάμβανε του μονοπωλίου εδώ και 2 αιώνες. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φυσικά. Και μένοντας στα ελληνικά student politics, είχαμε τις διαμαρτυρίες των φοιτητών, οι οποίες έφεραν μετά από 2 μήνες κινητοποιήσεων δέσμευση για φθηνές μετακινήσεις. Οι φοιτητικοί σύλλογοι λοιπόν του Πολυτεχνείου Κρήτης, από τα φοιτητικά νέα διαβάζουμε, πέτυχαν τη δέσμευση των αρχών για επαναφορά της μηνιαίας φοιτητικής κάρτας μεταφορών, δηλαδή για φθηνές μεταφορές για τις φοιτήτριες και φοιτητές. Προχθές το πρωί Οι φοιτητές πραγματοποίησαν μαζική συγκέντρωση στην αντιπεριφέρεια Χανίων προκειμένου να ληφθεί απόφαση και έπειτα από πίεση των φοιτητικών συλλόγων ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και αρχιτεκτονικής και του ενιαίου συλλόγου Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης μάλλον, παρευρέθηκαν στο περιφερειακό κέντρο μέλη της διοίκησης του Πολυτεχνείου για να εξεταστεί το ζήτημα. Οπότε κατάφεραν να φέρουν όλους τους φοιτητές στο ίδιο τραπέζι, όπως ανακοίνωσε η Ενωτική Πρωτοβουλία Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Υπάρχει ανακοίνωση και από τη ΔΑΠ φυσικά για το θέμα, η οποία και εκείνη έκανε κινήσεις, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Οι φοιτητές στη συνέχεια πραγματοποίησαν παρέμβαση και στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου επίσης απέσπασαν δεσμεύσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, η φοιτητική κάρτα μετακίνησης με κόστος 17 ευρώ το μήνα θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία. Αντί για τα 40 που αναγκάζονταν να δίνουν οι φοιτητές στη φοιτηνή εκπαιδευτική χρονιά και μάλιστα σε περισσότερα λεωφορεία. Ενώ αποτράπηκε και η ακύρωση δρομολογιών που εξυπηρετούσαν τους φοιτητές. Προφανώς δεν θα εφησυχαστούν μέχρι να υλοποιηθούν τα σχετικά αιτήματα των αρχών. Τώρα, η ΔΑΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης σε άλλη σχετική ανακοίνωση. Πού τη βρήκα αυτήν. Δήλωσε ότι εκείνη προτάθηκε. Είχε προηγηθεί μια μια συνεδρίαση, μια συνάντηση μάλλον, με την αντιπρίτανη του Πολυτεχνείου, την κυρία Βενιέρη, η οποία μιλούσε για ανανέωση της μηνιαίας κάρτας για το αστικό κτέλ και τον καταμερισμό προϋπολογισμού και για ανανέωση συμβάσεων. Τώρα, είχε δεσμευτεί για επαναφορά της μηνιαίας κάρτας. Βασικά, προτάθηκε από την παράταξη η επαναφορά της μηνιαίας κάρτας μεταφορών σε δύο διαφορετικές εκδόσεις. Μία κάρτα αξίας 17 ευρώ για τις γραμμές 18 και 23 και μία κάρτα ελάχιστα μεγαλύτερης αξίας για όλες τις γραμμές, οι οποίες θα ισχύσουν για όλες τις μέρες του μήνα. Και απέσπασαν δέσμευση πως θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα σύντομα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να καταφέρουν οι φοιτητές να αποσπάσουν δέσμευση, από ό,τι φαίνεται, για μία κάρτα, για μία φοιτητική κάρτα μετακίνησης. Όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό είχα πει ότι πρέπει να χρηματοδοτούνται από το κράτος το ίδιο. Γιατί τώρα δεν μπορεί να δίνεις σε διάφορες εταιρείες και εργολαβίες σημαντικά κομμάτια της ζωής των φοιτητών, όπως η μετακίνηση, η σύντηση, η στέγασή τους. Δεν μπορούν να παίρνανε από εκεί. Και σας είπα ήδη δύο τρόπους. Τώρα θέλω να μου πείτε κι εσείς στα σχόλια, στα social media, όταν θα ανέβει ο εισαγωγικός μονόλογος. Τώρα δεν ξέρω. Ωστόσο, δεν είχαμε μόνο τα θέματα αυτά. Δεν είχαμε μόνο τα θέματα του φοιτητικού συνδικαλισμού. Είχαμε και μία κόντρα, άτυπη κόντρα ανάμεσα στις φοιτητικές παρατάξεις, στο πολιτικό του ΕΚΠΑ αυτή τη φορά. Με αφορμή την Γενική Συνέλευση του Πολιτικού, η οποία είχε θέμα τις επερχόμενες κινητοποιήσεις και συνδυαστικά με αφορμή ένα κάλεσμα νεοφασιστικών οργανώσεων από όλη την Ευρώπη να συγκεντρωθούν την 1η Νοεμβρίου στη 15η από τη δολοφονία δύο μελών της πάλι ποτέ Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο, η οποία όμως μάλλον δεν θα γίνει, διότι εξεδόθη απαγόρευση διαδηλώσεων σε όλη την Αττική για ένα 24ωρο την Τετάρτη που μας έρχεται, ούτως ώστε να αποτραπούν επεισόδια. Αυτό είναι το σκεπτικό της αστυνομίας. Τώρα, τι υπόθηκε στην σχετική καταγγελία? Υπάρχει καταγγελία αρχικά, πέρασε η συνέλευση του πολιτικού την προχθές ένα ψήφισμα της ΡΑΣΕ ΑΚΑΡΕΝ, το οποίο πέρασε με 43 ψήφους έναντι 13 για το πλαίσιο της Πουκουσού, έναντι 9 για το δίκτυο και 5 για το λευκό. Τώρα, τι λέει συνοπτικά αυτό το ψήφισμα? Αποφασίζουν συμμετοχή του φοιτητικού συλλόγου στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα στη Λεωφόρο Ηρακλείου, ακυρώνουμε την πανευρωπαϊκή φασιστική φιέστα, η οποία μάλλον ούτε και αυτή δεν πρόκειται να γίνει μετά τη σχετική απαγόρευση που δημοσιεύτηκε από την αστυνομία. Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 ενάντια στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για κατάργηση του άρθρου 16. Οργάνωση πανελλαδικών κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα ενάντια στην κατάργηση του άρθρου και της επίθεσης στα πανεπιστήμια. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην αναδιάρθρωση. Αντιπεριαλιστική αντιπολεμική συγκέντρωση αλληλεγγύη σε συντονισμό με την Παλαιστινιακή κοινότητα. Κινητοποίηση στον πρόεδρο του τμήματος, κύριο Χρυσανθάκη, συμμετοχή στην επόμενη γενική συνέλευση τμήματος και στη Σύγκλιτο. Κινητοποίηση στη λέσχη σύντηση των αντιπρίτανων διοικητικών υπόθεσεων και φοιτητική μέρημνα ΕΣΠΑ, κύριο Σταθόπουλο, στον Κοσμήτο Ράοπη, κύριο Ιριώτη, και στο τμήμα σύντηση φοιτητών. Και νέα γενική συνέλευση στις 8 Νοεμβρίου εν ώψη Τριημέρου Πολυτεχνείου και αναβολή των μαθημάτων της ώρας της συνέλευσης. Αυτά πάνω κάτω λέει η απόφαση, η οποία έχει και ένα ενιαίο και ένα αγωνιστικό πλαίσιο αναλυτικό, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στα Instagram accounts της ΡΑΣ και ΑΡΕΝ Πολιτικού. Τώρα, τι καταγγέλει η Δάπνο Δουφουκού και η ΠΑΣΠΗ, από την οποία δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση και δεν έχουμε στείλει κάποια. Οι καταγγελίες θέλουν τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ να μποϊκοτάρουν τη Γενική Συνέλευση, την οποία ο Σύλλογος πήρε αγωνιστική απόφαση, διαβάζουμε από εκεί τώρα. Τα χυδαία σχόλια του σε ομαδική του πρώτου έτους, αλλά και τα ψέματα που διέδιδαν για την Γενική Συνέλευση, έδειξαν ότι όντως βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου. Αυτό που ίσως μπερδεύει κάποια στιγμή η γραφή, την ΠΑΣΠ και την ΤΑΠ, είναι ότι τελικά τα όργανα του Συλλόγου δεν είναι το μαγαζάκι τους και ότι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα είναι μέσω των συλλογικών διαδικασιών μας που αυτοί συνειδητά θέλουν να απονομιμοποιήσουν. Η Δάπνο Δουφουκού τώρα κατηγορεί, προσπαθεί να κρύψει κάτω από το πατάκι την πολιτική της τοποθέτηση, καλύτερα πίσω από τις γλυκές προτάσεις για περιπάτους στη Βουλή, την οποία είχαμε σήμερα, για μπουκάλια σε κλαπ και σημειώσεις. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Δάπνο Δουφουκού, της ΡΑΣΑΡΕΝ. Περιμένουμε μια απάντηση και από τη ΔΑΠ. Ο χαρακτηρισμός ως αούα της Γενικής Συνέλευσης και των φοιτητών ως delusionals δεν αποτελεί μια στιγμή παραφροσύνης, αλλά ακριβώς την τοποθέτηση της ΔΑΠ για τον φοιτητικό σύλλογο και τις συλλογικές του διαδικασίες. Καλούμε την ΔΑΠ Νοδοφουκού να μπει σε Γενική Συνέλευση και να πει ανοιχτά ότι είναι με τις διαγραφές φοιτητών, με την πανεπιστημιακή αστυνομία, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τα πτυχία κουρελόχαρτα, με τις ηλεκτρονικές εκλογές και τη διάλυση του φοιτητικού συλλόγου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και βγαίνει ένα σχετικό μήνυμα από ομαδική του πρώτου έτους, το οποίο αναφέρει Παιδιά, να ξέρετε ότι η νομιμοποιημένη τακτική συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου ψηφίστηκε χθες για τις 3 Νοεμβρίου, όχι σήμερα. Κοινώς η συνέλευση είναι στις 3 Νοεμβρίου. Σήμερα απλά κάποιοι delusionals θα μαζευτούν στην αίθουσα 16 για αούα. Τώρα δεν ξέρω από ποιον έρχεται. Προφανώς δεν λέμε ονόματα, γιατί ούτως ή άλλως και η ανακοίνωση λέει όνομα και δεν ξέρουμε. Τώρα, η παράταξη της ΠΑΣΠ, κινούμενη στην ίδια κατεύθυνση, επιλέγει διαχρονικά να αγνοεί τις γενικές συνελεύσεις και να μην τοποθετείται πολιτικά ή να λογοδοτήσει τους φοιτητές. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα αρκέστηκαν στο να διαδίδουν χυδαία ψέματα για απονομιμοποιημένη γενική συνέλευση και απέτρεπαν τους φοιτητές στο να συμμετάσχουν. Και μετά, γράφω. Συνάδελφοι της ΠΑΣΠ, καταλαβαίνουμε την αδυναμία σας να διαδραματιστείτε τον οποιονδήποτε ρόλο στον σύλλογο, εκτός από αυτόν της γραμματείας. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη σας και τη συνεχή σας προσπάθεια να γίνετε ΔΑΠ στη θέση της ΔΑΠ. Και καταλήγουν, αλήθεια, περιμένουμε να μας δείξουν τόσο ιδέα πόσο και η ΠΑΣΠ. Ποια είναι αυτή η απόφαση που ψηφίστηκε για Γενική Συνέλευση στις 3 Νοεμβρίου? Αν ήταν χθες τη συνέλευση, θα ήξεραν ότι ο σύλλογος αποφάσισε ότι η επόμενη θα γίνει στις 8 του μήνος. Τώρα θα μιλήσουμε με άτομα από τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ πολιτικού για να δούμε τι έχουμε, τι απάντηση υπάρχει για το θέμα. Τώρα αν δεν υπάρχει απάντηση, δεν πειράζει, όχι δεν πειράζει, κρίμα. Αν υπάρξει θα σας το μεταφέρω σε χωριστό απόσπασμα. Και πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να δούμε τα νεότερα από τις... από το Ισραήλ, στο οποίο συνεχίζεται ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς. Και έχουμε πληροφορίες τώρα ότι από χθες διεξάγεται μια οργανωμένη επίθεση εναντίον των Χαμάς, εναντίον της Χαμάς μάλλον. Η Χαμάς άρχισε να επιτίθεται με ρουκέτες εναντίον της εναντίον του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να πέφτουν πύραυλοι ακόμη και στο κέντρο του Τελ Αβίβ. Τώρα βλέπουμε τις εικόνες, καθώς μαθαίνουμε ότι το ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκ νέου, το Συμβούλιο Ασφαλείας μάλλον. Αλλά μια κοινή απόφαση θα είναι δύσκολη, ενώ την ίδια στιγμή, εκτός από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, η ένταση μεταφέρεται στο έδαφος άλλων χωρών με τα πλήγματα των ΗΠΑ στη Συρία, για κάποιο πρακτικά ανεξήγητο λόγο, ως απάντηση σε προηγούμενες επιθέσεις μάλλον, και με τις ρουκέτες στην Αίγυπτο, με τον κίνδυνο μιας ευρύτερης ανάφλεξης να είναι πάντα υπαρκτός. Υπάρχει ένας γενικευμένος κίνδυνος να ξεφύγουμε στην κατάσταση αυτή. Τώρα, έχουμε είδηση η οποία αναφέρει ότι από την Al Jazeera έχουμε είδηση η οποία επικαλείται πηγές που υποστηρίζουν ότι σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή κρατουμένων με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Μια σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων με τη μεσολάβηση του Κατάρ κάνει λόγο το CNN, αλλά παραμένουν ζητήματα να ξεκαθαριστούν. Εμείς μένουμε εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε πριν από λίγο, μετά από μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν ανθρωπιστικό συνασπισμό για τη Γάζα. Ενώ οι δηλώσεις του Μακρόν έρχονται μετά από τη σύνοδο κορυφής, όπου πρόσθεσε ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κύπρο και την Ελλάδα για το θέμα αυτό. Η Κύπρος μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, πρόσθεσε. Είναι μια βασική πληροφορία. Και έχουμε ήδη, πάντα σύμφωνα με το Al Jazeera, 1405 μέχρι τη 1 το μεσημέρι χθες, 1.405 νεκρούς από την πλευρά του Ισραήλ, μεταξύ αυτών 308 στρατιώτες και 58 αστυνομικούς, παντός φύλου, και 5.431 τραυματίες. Η πλευρά της Γάζας τώρα, μάλλον της Παλαιστίνης, γιατί δεν είναι μόνο η Γάζα, μετρά 7.028 νεκρούς, μεταξύ αυτών 2.913 παιδιά, 1.709 γυναίκες και 397 υπερήλικες, υπερήλικους και υπερήλικες, 7.028 νεκροί τουλάχιστον, οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 17.439, περίπου 2.000 παιδιά και 1.400 γυναίκες. Στη Γάζα, επαναλαμβάνουμε, η οποία είναι πιο πυκνοκατοικημένη με 2 εκατομμύρια πληθυσμό. Τώρα, στη Δυτική Όχθη έχουμε 103 νεκρούς, δηλαδή τουλάχιστον με 33 παιδιά και μια γυναίκα να συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς, και 1.836 τραυματίες. Τώρα, η Χαμάς έχει απαγάγει μέχρι τώρα 224 ανθρώπους, πολίτες και στρατιώτες. Έχουν χαθεί 1.600 από την Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 900 παιδιών, και επίσης στις Ισραηλινές φυλακές βρίσκονται 4.000 πολίτες από την Γάζα, 4.000 κρατούμενοι. Ενώ από την Δυτική Όχθη έχουν προσαχθεί 1.450 άτομα και 2 κρατούμενοι πέθαναν στις Ισραηλινές φυλακές. Τώρα, μεγαλύτερη είδηση η μεγαλύτερη εντύπωση έκανε ο θάνατος της Παλαιστίνης δημοσιογράφου Σιρένα Μπουακλέχ, για την οποία έχουμε την εξής πληροφορία, η οποία είναι επιβεβαιωμένη, ότι μπουλντόζες του Ισραηλινού στρατού πέρασαν πάνω από το μνημείο της αείμνης της δημοσιογράφου, καθώς περνούσαν μέσα από τον καταβλισμό Τζενίν. Μάρτυρας είπε στο Ανατολού ότι ο στρατός σκόπιμα βανδάλισε τον δρόμο και κατέστρεψε τον μνημείο της Μπουακλέχ. είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι πέρσι τον Μάιο, ενώ κάλυπτε μια Ισραηλινή στρατιωτική επιδρομή στο στρατόπεδο Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και φόρεσε τότε γυλαίκο με την ένδειξη πρέσ και κράνος. Και τώρα έχουμε και δηλώσεις οι οποίες έρχονται από το παγκόσμιο πρόγραμμα της του ΙΕ, καθώς αναφέρουν ότι 9 φορτηγά που μετέφεραν 141 τόνους προμηθειών τροφίμων πέρασαν στη Γάζα από τότε που άνοιξε το πέρασμα της Ράφα το Σάββατο. Αλλά θα χρειαστούν στους επόμενους 2 μήνες 40 φορτηγά, τα οποία πρέπει να μπαινοβγαίνουν μέσα στον θύλακα που πολιορκείται από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Πάνω κάτω αυτές είναι οι τελευταίες εξέλιξεις τη στιγμή που γράφουμε το επεισόδιο. Η όλη η πολεμική σύραξη συνεχίζεται, πάντα με τον κίνδυνο να διαχυθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, να σας πούμε για την 28 Οκτωβρίου ότι υπάρχει ένα περσινό αφιέρωμα της Καθημερινής, το οποίο είχα εκφωνήσει εγώ, το είχα διαβάσει εγώ σε ένα περσινό επεισόδιο που βγήκε την ημέρα της επετείου αυτής. Να πάτε να το τσεκάρετε, αυτό θα σας προτείνω να κάνετε για τη φετινή 28 Οκτωβρίου, είναι διαχρονικό. Τώρα, τσιφλίμαγκες, είμαστε παντού. Είμαστε στο Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcast, το Overcast, το Radio Public και το Pocket Casts. Το TuneIn είμαστε επίσης, και στο κανάλι μας στο YouTube κάποιες ώρες αργότερα σε μορφή βίντεο. Επιστρέφοντας θα δούμε Στεφάν Κασέλ και Χαμούλη στο ΣΥΡΙΖΑ και με το Σταυρωτό Φιλί στην ΕΦΗ. Θα συζητήσουμε την πολιτική ουσία προφανώς, θα ασχοληθούμε με αυτό. Και θα δούμε τον Χριστό Ράμπο σε ένα καινούργιο hit στο άλμπουμ Υποκλοπές. Επανερχόμαστε μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα. I'm feeling alright, baby, and I have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride, baby, baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Λοιπόν, αυτά θα τα κάνεις στο Toy Room στην Αθήνα ή στο Studio 24 στην Αθήνα ή στα Λαβάδικα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είσαι στο Μιλάμε Παραπολιτικά, αδερφέ άντρε μου, φίλε μου. Και θα ασχοληθούμε τώρα με Στέφαν Κασέλ. Τι συνέβη? Ας ξεκινήσουμε αρχικά από το εκτελεστικό γραφείο που προηγήθηκε της ομιλίας του ίδιου στο συνέδριο του The Economist. Οι σημερινές εξελίξεις των ΣΥΖΑ, οι χθεσινές μάλλον εξελίξεις, ερμηνεύονται ως αποκλιμάκωση των τόνων, όπως μας αναφέρει ο καλός συνάδελφος Πάνος Τσίκαλας από το ΙΝ, που επηρεάστηκαν κατά κύριο λόγο από την χθεσινή συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, η οποία έγινε για πρώτη φορά υπό τον ίδιο πρόεδρο. Κατά την εισήγηση του αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενότητας του κόμματος, αλλά και στη δημόσια παρουσία των στελεχών του, και απίθυνε έκκληση από όλους να δείξουν αυτοσυγκράτηση, να χαμηλώσουν τους τόνους και να επιδείξουν συντροφικότητα. Αυτό που ζητά από όλους είναι να μην αμφισβητήσουν την εντυμότητα του κόμματος και των στελεχών του, του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τη δική μου ούτε και κανένας άλλου. Την αριστερή ηθική που πρέπει να την τιμούμε με τη συνολική μας εικόνα. Τώρα, το διαχρονικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως είναι η παρουσία των στελεχών στα μέσα ενημέρωσης. Ζήτησε ενιαία έκφραση και δημιουργία ενός μηχανισμού έκφρασης διαφωνιών μέσα στα όργανα. Ήταν κοινή παραδοχή των περισσότερων στο κόμμα και επί προεδρίας Τσίπρα και πλήγωσε αρκετά στις πρόσφατες εκλογές. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα της εικόνας μας στα ΜΜΕ. Δεν θέλω να λογοκρίνω κανένα, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε ένα σύστημα που μετατρέπει τον πλουραλισμό σε κακοφωνία. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και τώρα, το εκτελεστικό γραφείο συμφώνησε ότι απαιτείται η συντονισμένη παρουσία των στελεχών και μελών με πρόταση να βγει απόφαση για ενιαία παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα ενημέρωσης με το γραφείο τύπου να καθορίζει τα διαδικαστικά. Τώρα θα πάρει πρωτοβουλίες και για προώθηση ενότητας και οικοδόμηση εμπιστοσύνης και παραδέχτηκε και λάθη ταυτόχρονα. Όπως συμβαίνει σε κάθε νέα αρχή, είναι φυσικό να υπάρχουν αριθμίες και ορισμένα ζητήματα να απαιτούν διόρθωση στον τρόπο λειτουργίας μας και βρισκόμαστε σε μια φάση ανασυγκρότησης του κόμματος και μπροστά σε ένα συνέδριο και είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο έχουν ξεπεραστεί όρια στην κριτική που δέχθηκε ή όπως είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται στις διαφορετικές πολιτικές απόψεις ούτε στην πολιτική κριτική. Και αυτό δεν μπορεί να το αποδεχθεί κανείς και σε κανένα κόμμα του κόσμου. Πάντως, η Αχτσιόγλου, με την οποία είχε θερμό αναγκαλισμό κατά την είσοδό της στο προεδρικό γραφείο, μάλλον στο γραφείο του εκτελεστικού, εκείνο το καρέ με το σταυροφύλλημα Κασελάκη Αχτσιόγλου, το οποίο είναι επικό από πλευράς ελαφρού θέματος, αλλά επί της πολιτικής ουσίας, δηλώνει ότι πάνε να φτιαχτούν κάποια πράγματα στο κόμμα μετά την ένταση των προηγούμενων ημερών, η οποία ένταση όμως μάλλον θα αναβάλει, εκτιμώ, την όποια συντονισμένη κίνηση αποχώρησης μελών του κόμματος. Υπάρχει σοβαρή κρίση και στο κόμμα και η ανακοίνωση των διαγραφών την επιβεβαιώνει, σημείωσε σύμφωνα με πληροφορίες η βουλεύτρια κυρία Χτσιόγλου. Τόνισε ότι την ευθύνη της ενότητας του κόμματος την έχουν απαντές αλλά κυρίως ο πρόεδρος. Αυτό είπε. Πάντως συναντήθηκε μάλλον ο ίδιος με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ζήτησε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών να μην προχωρήσουν οι παραπομπές από το πειθαρχικό για διαγραφή των Δημήτρη Βίτσα, Πάνου Σκουλέτη, Στέφανου Τζουμάκα και Νίκου Φίλη. Και δήλωσε και είπε σε δηλώσεις του ότι για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, για τα σχέδια που έχει, για τα σχέδια που έχω, δεν μπορώ να γίνουν σε καλό κλίμα όσο υπάρχουν οι απειλές για διαγραφές. Με άκουσε με θετικό τρόπο, θα δούμε τι θα κάνει και αν θα το λύσει αυτό. Απλώς ο Ευκλήδης Τσακαλώτος θέλει, ο Στέφανος θέλει πειθαρχία και ότι τα στελέχη στις δημόσιες παρεμβάσεις τους θα πρέπει να προσέχουν τι λένε και οι διαφωνίες που έχουν να αναφέρονται στα όργανα. Παράπονα στα όργανα, πειθαρχία στα μέσα. Έτσι είναι. Μετά λοιπόν, μετά από όλο αυτό το χάος, πέρασε από το The Economist στο Λαγονίσι. Από το συνέδριο μάλιστα. Ειδικά από το συνέδριο. Εκεί είδαμε έναν Στέφανο Κασελάκη ο οποίος βελτίωσε τον πολιτικό του λόγο και προφανώς είπε πράγματα καινούργια, βέβαια, μια ομιλία η οποία θύμισε περισσότερο το κόμμα. καταφέρθηκε εναντίον του Πρωθυπουργού. Ο οποίος είπε πάλι διάφορα για την... Πρώτα απ' όλα, μίλησε για το Ισραήλ, για την κατάσταση στο Ισραήλ και τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν πολλοί ηγέτες της Ευρώπης να μιλάνε και με το Ισραήλ και με την Παλαιστίνη, ενώ ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας, να μιλάει μόνο με το Ισραήλ και να μην δέχεται την Παλαιστίνη. Τουλάχιστον τώρα, χθες προχθές, νομίζω, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, με καθυστέρηση. Για να τον ακούσουμε, έχει ενδιαφέρον.
Η απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη να συναντήσει μόνο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ αποτελεί στρατηγικό λάθος και ρήξη με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που παραδοσιακά ακολουθεί η χώρα μας. Δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Γαλλίας, οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας και της Ολλανδίας και της Ιταλίας να συναντούν και τον πρόεδρο της Παλαιστίνης και ο κύριος Μητσοτάκης να μην δέχεται να το δει.
Βεβαίως. Σιγά μην έκανε και τις κυφίνες, τέλος πάντων. Αναφέρθηκε και στην και στα εργασιακά, λέγοντας ότι για εμάς δεν αποτελεί λύση ο εργασιακός μεσαίωνας. Βιώσιμη επιχείρηση σημαίνει θέση της εργασίας, καλύτερη μισθή, κατανάλωση, ανάπτυξη, καινοτομία και εξωστρέφεια. Η κυβέρνηση στρατηγική, Μητσοτάκη, χαίρεται τη στρατηγική, η οποία συνοψίζεται εδώ.
Όρθια αντιμετώπιζε μια νέα εποχή ελπίδας και δημιουργικότητας. Η κυβέρνησή μας παρέδωσε το 2019 εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, εθνική ψηφιακή στρατηγική και εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό υποδομών και μεταφορών. Και ο κύριος Μητσοτάκης με τους υπουργούς του τα έβαλαν και τα τρία στην άκρη για να τρέξουν μόνο συγκεκριμένα project. Είναι, λέει, δημόσια
αναφέρθηκε...
αμάχων, δε, τα οποία...
Συγγνώμη, αναφέρθηκε λοιπόν στο έργο που παρέδωσε ο Τσίπρας και μετά πήρε ο Μητσοτάκης σύμφωνα με τον Στέφανο Κασελάκη και το βάλε στην άκρη. Και τώρα... η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει άλλη στρατηγική, πρόσθεσε, διατηρεί ψηλά το ενεργειακό κόστος και το κόστος παραγωγής, αφήνει τις αγορές χωρίς έλεγχο, καλλιεργεί τη χρηματοδοτική ασφυξία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και η μόνη δίθεν αδιέξοδος που δίνει είναι η φθηνή εργασία. Τώρα, επιπρόσθετα, είπε ότι σε καμία περίπτωση... Η επενδυτική βαθμίδα δεν είναι διαχειριστικός θρίαμβος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φιλοδοξώ να είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Δεν είμαι ο τυπικός αριστερός, ούτε λαϊκιστής. Είμαι όμως με τον λαό. Αυτά προσέθεσε. Και θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο με... υποκλοπές. Ω, ναι. Λοιπόν. Ο Χρήστος Ράμος της ΑΔΑΕ μίλησε στην Επιτροπή Λίμπε του Ευρωκοινοβουλίου που μεταξύ άλλων ερευνά τις υποκλοπές. Και αυτά που είπε είναι πολύ σοβαρά και πολύ... Πώς να το θέσω σημαντικά για την ευρύτερη λειτουργία του πολιτεύματος. Θα μου μισό λεπτό να βρω τις δηλώσεις του. Αυτά που θα σας πούμε τώρα βασίζονται σε δημοσίευμα πολιτικό, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατηγορείται ότι προσπαθεί να εξουδετερώσει τις ρυθμιστικές αρχές που την καταδιώκουν για ένα σκάνδαλο που αφορά τις υποκλοπές πολιτικών και δημοσιογράφων. Και φτάνει κάποια στιγμή και αναφέρεται στην τελευταία ανατροπή του σκανδάλου. Ένας δικαστής κάλεσε πρώην και νυν μέλη της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής ως υπόπτους για διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών σύμφωνα με διάφορους αξιωματούχους. Η ΑΔΑΕ διεξάγει αυστηρή έρευνα για την υπόθεση και η κίνηση αυτή θεωρείται ως άλλη μια προσπάθεια εκφοβισμού όσων την ελέγχουν. Και αρχίζει. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία μέχρι σήμερα, μετά από 18 μήνες, δεν έχει κάνει τίποτα ή δεν έχει απαγγείλει κατηγορίες σε κανέναν για χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού, η ίδια δικαιοσύνη σπέβδει να ασκήσει δίωξη σε δύο μέλη του εποπτικού οργάνου, τα οποία απλώς έκαναν τη δουλειά τους, δήλωσε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου χθες. Σημείωσε το πολιτικό ότι ο Χρήστος Ράμος περιέγραψε πώς βρέθηκε να απειλείται από μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου και κυβερνητικούς αξιωματούχους μόνο και μόνο επειδή έκανε τη δουλειά του. Αφού συναντήθηκε με τον πρόεδρο του, τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα πέρσι τέτοια εποχή για να τον ενημερώσει σχετικά με την υπόθεση. «Δεν σχολιάζουμε υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το βράδυ της Τετάρτης αποκαλύφθηκε ότι ο δικαστής κάλεσε το πρώην μέλος του ΔΣ της αρχής Κατερίνα Παπανικολάου και το νυν μέλος Στέφανο Γκρίτζελη και δύο ακόμη υπαλλήλους ως ύποπτο για διαρροή κρατικών μυστικών σε θύμα υποκλοπής στο δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Τώρα, η Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε ότι η αυταρχική η αυταρχική δίωξη αναδεικνύει την εκδικητικότητα του Μητσοτάκη και τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις εναντίον των υπαλλήλων που είχαν την εξουσία και τόλμησαν να ελέγξουν το σκάνδαλο, ανέφερε σε δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου. Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα πρέπει να τεθεί υπόψη του Επιτρόπου Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάλεσε την αντιπολίτευση σε κοινή δράση κατά της υποχώρησης του κράτους δικαίου και για την προστασία των ανεξαρτητών αρχών. Τώρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κάλεσε επίσης τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ρίξουν φως στην υπόθεση. Αναφορά γίνεται λόγος και για πραξικοπηματική αλλαγή από το πολιτικό. Άλλαξε ευνηδιαστικά η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία με την Ελληνική Λύση, την ηγεσία της ΑΔΑΕ, μεταβάλλοντας τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι η αντιπολίτευση συνέκρινε τις αλλαγές της στο προσωπικό με πραξικόπημα. Η Παπα-Νικολάου ήταν μεταξύ των άλλων, μεταξύ αυτών που απομακρύνθηκαν και τη Δευτέρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξε επίσης τη μεταφορά της έρευνας από την εισαγγελία πρωτοδικών στον Άριο Πάγο. Δόθηκε η εντολή αυτή μόλις οι ανακριτές επέμεναν να διασταυρώσουν αν οι λίστες των περίπου 90 στόχων του κατασκοπευτικού προγράμματος Predator και εκείνων που παρακολουθούνται από την κρατική υπηρεσία ήταν οι ίδιες. Το δημοσίευμα επίσης αναφέρει πως έχει ήδη αποκαλυφθεί ότι 3 από τους στόχους του Predator τέθηκαν επίσης υπό κρατική παρακολούθηση. Αν ταυτίζονταν περισσότερα ονόματα, αυτό θα υποδήλωνε ότι υπήρχε μια ενιαία εντολή. Αν απαριθμίσουμε όλες τις κινήσεις, προκύπτει ένα πολύ σαφές μοτίβο. Το έργο της ΑΔΑΕ παρεμποδίστηκε σε κάθε βήμα. Είναι αυτό που πολλοί κόσμος που υπερασπίζεται το κράτος δικαίου το φώναζε από πέρσι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αφήστε την ΑΔΑΕ να κάνει τη δουλειά της, αυτό λέγαμε. Δεν κατάφερε να κάνει τη δουλειά της στο βαθμό που θα ήθελε. Εντάξει. Και σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε το σημερινό Μιλάμε Παραπολιτικά για σήμερα Παρασκευή 27 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε όλους που με ακούσατε. Ελπίζω να περάσετε όμορφα τώρα το σουκού της 28ης Οκτωβρίου. Ένα Σαββατοκύριακο μνήμης και νοσταλγίας για τα χρόνια τα οποία πέρασαν οι Έλληνες τη δεκαετία του 1940, αρχικά με την αντίσταση των πολιτών ενάντια στην Ιταλία και μετά στις υπόλοιπες κατοχικές δυνάμεις και στη συνέχεια με τον αδελφοκτόνο πόλεμο που ακολούθησε επί τριών ετών. Όλα είχαν ένα μοτίβο. να θυμηθείτε όλα αυτά που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, εμείς βρισκόμαστε εδώ στο Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcast, το Overcast, το Radio Public, το Pocket Casts, το TuneIn και, και στο κανάλι μας στο YouTube, ώρες αργότερα, μετά τις 9 το βράδυ φυσικά, ή το επόμενο πρωί. Και εμείς θα τα πούμε την Κυριακή με ένα πιο light επεισόδιο. Οι Κυριακές θα έχουν σαν πρώτο θέμα, τα πρώτα δύο θέματα από την ειδησιογραφία της ημέρας και μετά το μουσικό διάλειμμα, κάτι πιο ελαφρύ. Από όλους, εμένα, δηλαδή εμένα, χρόνια πολλά.